Yepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün 2009 yılın 25. sentyabrı. Yepdenin anı günü. Havarlar günlüğü yepleşimde başlamadan avul. Günün sağladığın havarlarını kardeşim Allah'a Murat Rahim'den dinleyelim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçaman monulen tanış olun. Birleşen Milletler Uramazının Baş Assambleyesinin 64. sesiyasına katnaşan Türkmen Prezidenti New York'ta bu sesiyanın şahaklarını dünyanın dürlü yurtlarının yukarı dereceli resmilerinin bir neçeti bilen duvuşluk geçirdi. Şun BMG'nin halkara atom agentliği İran'ın uranı bağlaştırıcı ikinci bir merkezini kurup yörünlüğünü haber verdi. Şugun Israel'in odalki premier ministri Yehud Olmert'e korrupsiya bilen bağlanışıklı bildirilen ayıplamalar boyunca resmi sugut prosesi başlandı. İndi şu beyli kavarların doldur akmadım ulunen tanış olun. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesinin 64. sesiyasına katnaşan Türkmen Prezidenti New York'ta bu sesiyanın şaklarını dünyanın bir neçe yurtlarının yukarı dereceli resmilerinden bir neçeti bilen doğuşluk geçirdi. Hususanla dün Prezident Berdi Muhammedov Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan ile doğuşuştu. Bundan öngyanı olsa 23. sentyabrda Türkmen Prezidenti Polşa'nın, Estonya'nın, Gürcistan'ın, Latvia'nın ve Serbiya'nın devlet liderleriyle hem özara gepleşikler geçirdi. Bu gepleşiklerde Prezident Berdi Muhammedov bu devletlerle Türkmenistan'ın arasındaki hizmettaşlıkları göstermek meseleler var adı fikir alıştı. Bundan aşarı dün Berdi Muhammedov New York'ta Birleşen Ştatların Vodalkı Devlet Sekretari Nobel Bayramı'nın lauriyatı Genri Kissinger bilen hem doğuşuştu. Türkmenistan'ın internet gazeti bu doğuşukta Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen-Amerikan katnaşıkları şeli hem kevrim yokum halkara meseleleri var adı Avrayla Amerikan siyasatçısının fikirlerini dinleyenini havar veriyor. Şunun Birleşen Milletler Uramasının Halkara Atom Agentliği İran'ın uranı bağlaştırıcı ikinci bir merkezini kurup yörünlüğünü havar verenliğini aittı. BMG'nin Halkara Atom Agentliği'nin Metduva Sekretari Mark Vidrekeyra'nın sözlerine göre yakında 21. sentyabrda İran özünün yadro yangıncısını öndürücü tede bir zavodu kuruyanlığı var da bu Halkara Agentliği'ne havar veriptir. Şolmaqta da İran bu yadro yanğıcının dine elektrik toğunu öndürmek maqsadı üçün ulanılacaktuğunu tasdiqlaptır. Cenab-ı Vidrekeyra, Halkara Atom Agentliğinin bu mesele varı da İran'ın cikmecik mağlumat talep edenliğine aitti. Şun Israel'in odalki premier ministeri Yehud Olmert'e korrupsiya bilen bağlanışıklı bildirilen ayıplamalar boyunca resmi sugut prosesi başlandı. Şun sugutun ilkinci dinlenişine eden çıkışında Yehud Olmert özünün günahsızlığını sugut edecektiğini nıtadı. Yehud Olmert'e bildirilen cinayet ayıplamaları onun 2006 yılda Israel'in premier ministeri Bolmoz'undan önkü yıllardaki işler bilen bağlanışıklı. Hususan da ol şol yıllarda şehir meri hem de yurdun senagat ve sevda ministeri vazifelerini işlepti. Yehud Olmert özüne bildirilen şu ayıplamalar sebeple geçen yılın sentyabrında özünün premier ministerlik vazifesinden çekilenliğini resmi yağdayda ilan edipti. Şun Arağın Demirgazı'nın akı Mosul şehrinin kolayında tötenleyin bomba partlamasının yüz vermek sebeple 11 tane Iraklı eskerin ölünü var da mağlumat alındı. Mağlumata göre yerli eskerler Mosul şehrinin günlüğü orunakı ilasız bir yerde bir bombanı ziyansızlandırmak için bariyarkalar tötenlikte partlama yüze çıkıptır. Yine bu partlamanın anık nehil yağdayda yüze çıkanı var da ölün mağlumat alınmadı. Şun Al-Qaida terror kuruması Germaniyada geçirilecek aklumumuz haylaların yönü yani bu yurtta hücumların amala aşırılacaktığını duydurup Novotdaki gedek mağlumat yayrattı. Bunun öde inni bir heptenin doğamında Al-Qaida'nın Germaniyada hücumları amala aşırılacaktığını duydurup yayradan üçüncü mağlumatıdır. Meğlum olşayalı şu gelecek yeşen yönü Germaniyada parlament haylalarının geçirilmeğine karasılıyor. Din ekstremistik toporların internet saatlerine koyduğu üçlük ediyen Amerikan kurumasına aitmeğine göre bu sonku mağlumat Al-Qaida bilen hizmettaşlıktaki Asli Marokoli Abu Talha tarafından yayradılıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tanıdığın bir haberlerinden haberlerle tanış oldunuz. Olur tayarlayıp dikkatinize getiren Allah'ım Rahat Rahim.
Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimiziň başyna Senagat taýdan ösen G20-leriň samiti we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirip biljek täsiri dogrusyna maglumatymyzy dinläp bilersiňiz. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesine çıkışına Türkmenistan'ın prezidenti Hazar Deniz'in yararsızlandırılmağını kodladı. Doğrusuna aksiyini eşittirer. Prezident Berdi Muhammedov New York'ta işe var adamları bile duşuştu. Onun bu urdak tağallaları ne derecede tesirli olup bilir? Bunun bile bağlı yörüte söhbetimizi eşittirer. Türkmenistan'a gimerogiya kızdırma keselüyle bağlı reportajı da ünsünüze hödürler. Yepleşiği men Akmurat Gürvallı alıp var yarın. Global derecede iqtisadi kriz mevjal başlanan sonra iqtisadi taydan ösen G20-ler topori häzir öwrelerin 3-nji maslahatyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Pittsburgh şäherine geçirýärler. Bu gezek liderler köprek plan bilen çykyş etýärler. Global derecedeki iqtisadi krizin öňüni almakda beýle şäherler nä derejede täsirli bolup biler? Söz Germaniýada habarçymyz Araz Perwişden.
Dünyanın esası iqtisadiyyatlarının yolbaşıları öten aprelle duşanına global iqtisadiyyat durgunluğun qırasında durdu. Şol sebepten hem G20 toparına duruyan yurtlar dünya iqtisadiyyati bütünlüğü çökmediyali qısağlı çareleri yola koymaldı. İnni krizisin güycümünün önünü bökten iqtisadiyyati diketmek için hükümetlerin güyüşlü serişte koyvermek barada belirlikte gelinen karar diyeldir. Häzir global iqtisadiýetiň özüni gaýtadan dörsäp gelýändigi barada käbir alamatlar bar. G20 inni öňküsiýali beýle bir güýçli gysdaq astynda däl, şol sebäpden hem Pittsburghda geçýän bu gedekki duşlukda öňs merkezinde duran iqtisadiýetiň özüni dörsäpmegini dowam etdirmegi. Yeni bir zatda edilen öňki ýalňyşlyklar gaýtalanmadyaly täze düzgünleriň döredilmegi. 24. sentyabrda bu barada köplenç ilalaşa gelinindigi habar berildi. Aktamın bir beyannamasına yolbaşçıların G20'ni halkara iqtisadi hizmettaşlığı barada pikir alşara yukarı forum deyip mahullandı gaydilyar. Bu G20 iqtisadiyeti ösen yurtteri, yani Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada, Fransiya, Almanya, Italiya, Japonya ve Orsiyeti öz içine alyan G8'in yerini alar değildi. G8'in yılla bir gerek geçen doğuşluğu inni havufsuzluk meseleler var da olur. Hazırki doğuşluktan maksat denagramlı hem devamlı ötüşe şerttir etmek. Birleşen Ştatların Maliye Ministeri Timothy Geithner maksat inniki maliye krizislerinin önünü almak değildi.
Our key objective for the summit is to establish consensus on much stronger standards.
Summit'ten esasy maksat maliye sistemalarymyzda güýçli ölçegleri ornadara ýol açmak. Biz uly depresiýadan berde bolan bu agyr krizis bolmadyk ýaly bolup kesesinden geçip gidip de bu krizise ýol açan sebäpleri öňki duruşy ýaly taşlap gitmez diýip Geithner aýtdy.
The tragic vulnerabilities that cause this crisis.
Yöne duşuşuk doğru alalaşıklı geçmeyecek emin değil. Alman kansileri Angela Merkel samitte ileri tutulman zat maliye bağlarını düzgüne salmak bağrı da alalaşık diyer. Ol ayratinna kımmatlı kağırlar ve bankçılara aylıktan daşgari berilyen pul sıyralarının bir çeklendirilmeğini esleyer. Onun pikirçe tevekkülsüzlüklü hareketlere şular sebep oluyer. Britaniýanyň Premier Ministri Gordon Brown bilen Obama hem töreglere güni garşmakdan saklanmaga tenişýär. Obamanyň tofora hökümetler tarapyndan nebet, kömür we tebigi gaz ýaly global ýylyga sebäp bolýan ýanyşlara tölenýän pul kömeklerini goýdurmaga tenişýärine garaşylýar. Muňa hem Hindistan we Hitaý ýaly ýurtlar garşy çykar diýip pikir edilýär.
Siz G20-ler toporun samiti bilen bağlı söhbetimizi dinlediniz. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyesinden çıkışına Berdi Muhammedov yaraksızlanmak hem hoopsuzluk meseleleri boyunca Türkmen hökümetiniň adından çykyş edip bir näçe teklibi öňe sürüpdir. Türkmenistanyň prezidenti Hazar regionyny ýaragsyzlandyrmak, neft gaz turbalarynyň howpsuzlygyny güýçlendirmek, halkara terrorizme, ekstremizme, biqanun neşe dolanşygyna garşy göreşi güýçlendirmek ýaly teklipleri öňe sürüpdir. Berdi Muhammedowyň aratyn bir tekliplerine nähilli esaslar bar. Söz kärdeşim Nazar Hudaýberdiden.
Birleşen Milletler Uramasının neyden çıkışını verdi Muhammedov, Birleşen Milletler Uramasının arka durmağını, Merkez Aziya regionunu hem Kaspı Basseyinini global hopsızlığı öpçün etmek için bir de hemişelik işleyen mekanizmi, regional problemaları kadalaştırmak için halkarı gepleşiklerini yolu koymağın, şol esası özara makulunun kararları kabul etmeğin gerektiğini öne sürüp, şol işleri amala aşırmakta Türkmenistan'ın halkarı cemgeçiliğine siyasi, uramaçılık кем техники мүмкүнчүлүктөрдү өрөтмөгө таярдыгын айтыптыр.
Все необходимые политические и организационно-технические условия для этой работы.
Берди Мухаммедовдун сөздөрүнө көрө, региондун кем дүйнөнүн ыктысадый, энергетик, азык коопсуздугун дөрөтмөздөн сыяфи кем харбы коопсуздугун бир тараплайын үпчүн эдип болмок. Түркмөнстандын президенти булардын арасында эң мөхүмдөрүн бири өкмүнө энергетик коопсуздугу агдаптыр.
Глобальной безопасности является энергетическая безопасность.
Каспий регионунун коопсуздугу маселесине бейли улы үнүс көнүктүрмөгө нахили эсаслар бар. Түркменстандын президенти шуйлун 30 августунда кечирген коопсуздук советинин маслагатына Каспийде Харбы деңиз базасын дөрөтмөк барада чыгыш эдипти.
Мен деңиздин кенарына Харбы улгомдорумду тиядалемек кемди курномок барада карары келдим.
Түркменстандын президентинин сөздөрүнө көрө, Харбы деңиз базасындагы күчтөр кемишелик эсаса орноштурулар Каспийнин түркмен кенарынын корогун үпчүн этмек максаты менен ийдиги дерли Харбы деңиз окуулары кечирилет. Bu çıkış dürlü xabar feriştelerine köp sanlı reaksiyaların peydab olmağına getiripti. Azerbaycanın Milli Meclisinin Hoopsuzluk hem Korunma Komitesinin başlığı Aydın Mirzazada, Türkmenistan Azerbaycan için dostluklu yurt. Oluşu meseli boyunca yardım için Azerbaycan'a yüz tutsa, menin pikirimçe yok değilmez. Çünkü Azerbaycan'ın bu kurduğun ulu tecrübesi hem dünyada ikrar edilen harbi deniz güçleri var deyipti. Energetik meseleler hem gıda yurtları boyunca German eksperti Alexander Rar, Berdimuhammedov'un Türkmenistan'ın berkenliğini, öz behviyetlerini koracaktığını beylikli yurtları görkezmek isteyenliğini aydıptı. Bu çıkışlar havar feriştelerine 1. sentyabrda peydab olupti. Kaspı Basseyin'in hopsuzluk meselesini Berdimuhammedov'un Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyesinin 64. sesiyasını kolgomağına nähili esaslar var. Fiyinçilerin pikirçe bir diğerli şeýen bäş döwletiň deňizdäki harby potensiali deňdel, iň güýçli deňleşik bolmak deňizde ýaraglanşygyň haýdadylmagyna getirerdi. İstanbulun Koç Üniversitesiniň Merkez Aziýa boýunça eksperti Profesor Timur Hoca, deňiziň kenarynda ýerleşen ýurtlaryň arasynda dowam edýän oňşuksyzlyklar esasy sebäp diýen pikiri öňe sürdi.
Bunlar ortasında kelişmavçılıklar var, ciddi kelişmavçılıklar var. Elbette bu kelişmavçılıklarının negizi de...
Türkmenistan boyunca bilirmen Profesör Artyom Ulunyan, Berdimuhammedov'un meselelerini Baş Assambleya'nın meclisinde koymağının yerlikliliğini, hem buna bir neyse sebebin bağırdığına diyar.
Во-первых, это неурегулированность отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, несмотря на...
Биринчиден Туркменистан менен Азербайджан арасындагы дааваларын чөзүлмөдлүгү, Азербайджандын харбы күчлөрүнүн агдыклык этмек мүмкүнчүлүгү, экинчиден Хазарда Казакстан менен Орфетин харбы флотунун барлыгы себептир. Каадыны Каспийин үстү менен Гүнматары кечирмек истеген Туркменистанны келечекки жолдордун коопсуздугун үпчүн этмекте эсаслы алдылар бар. Yeni bir sebep, dine bir Kaspı Basseyinine del, Merkezi Aziya regionunda da sonku hareketini önünden anıp olmayan kevr güçler var. Onların etmek mümkün radikal hareketleri Türkmenistan'ın gelecekki turvalarına hop salıp bilir. Şondan aşkabat hovatırlanayan olsa gerek deyip ekspert Artyom Ulunyan etti.
İyi, разумеется, разумеется, Ашхабад, наверное, испытывает определенную тревогу.
Стамбулун гос университетинин меркезайды боюнча эксперти профессор Тимур Хожа халкары дэрэжэсинне бу мэсэлэ үнэс берилмегинин зэрурдугни, йөнө олору билен үч юрдун Туркменистанын, Казакстанын хем Азербайджанын бирлешмегинин керектигини, шонно олорун позициясынын күйүшлөнжөктүгүнү бейлеки эки улу дөвлөт Орсет билен Ирана күйүшлү таасир кетирип билжектигин айдыяр.
Туркменистан, Казакстан ва Азербайджан үчтө дөвлөт бирге аракет кылыпты. Унда буларнын позициясы күчлүк болады.
Аталман хан эер аллын туркмен накылы бар. Радиомуздун Меркез Азия юрттору боюнча эксперти Брюс Панерин сөзлөрүнө көрө, Туркменистан иннеки кагар турголорун коопсуздугун өңүнөн үпчүн этмеги халкары жемгечилигинин үнүн чекер. Ол мантыгы келер. Бу идеяны Американын ва бейлеки юрттарын чиновниклер де колдодулар деп аналитик айтты.
Но логично, даже Америка и другие чиновники из разных государств уже сказали, что вот это мудрое решение, конечно, мы понимаем, что...
Бердымухамедов Бирлешен Миллеттер Урамасынын Ашхабаттагы өңүнө алыш дипломатиясы меркезин күйүшлөндүрмөгү да чыгышынны өңө сүрүптүр. Шейле Диленне, онун сөздөрүнө көрө, ол терроризми, бейканун неше сөгдасына, неше транзитине каршы көрөшү һәм оган проблемасын чөзмөгө ярдам эдер.
Сөз Туркменистанын президенти Бердымухамедовдун Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш ассамблеясына чыгышына ва өңө сүрөн теклиптерине сыйынымызды диңледиңиз.
Кадырлы жаштар, жаштар программасына актыбетмиздин темалары бүгедек силерден ибарат. Туркменистанын мектептерине спорт боюнча неайыл өсүшлөр ва жетишсиздиктер бар.
Кайр мектептерде жөнө көп-көпкүлө жок.
Туркменистанын студенттери көпчүлүк деген чаралары катнаштырылыйар. Бу олорун окууну неайыл таасир этиер.
Студенттер эсасан көпчүлүк чараларына катнаштырылыйар, багыттырылыйар. Олорун окуу, өнүм билими экинчи дэрежелери ра чөк буну каралар.
Жаштар, эгер сиз иште эмалар кызыктандырган болсо, биздин кеплешигибизди сиз аныгыны Ашхабад убакты менен акшам саат 8:05-те 9:35-те шемме күнү ийерден саат 8:00-де деңлеп билерсиңер.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günneligi programmamızı devam ettiriyor. Birleşen Milletler Kurulması'nın baş assambleyesinin sesiyesine katnaşmak için New York'a varan Türkmenistan'ın prezidenti Amerikalı işi var adamları bilen duşuşup enerji hizmetleştirdiği hem gaz yataklarını özleştirmek boyunca olar Türkmenistan'ı çağırıptır ve yurtta ulu meşverli proyektlerin, şolsanın gaz geçiricilerin dürlü uğurlarını da oların ünsünü çekiptir. Eysem Türkmen prezidentinin beyli tağallaları ne derecede tesirli olup biler? Gunmatarlı şereketler Туркменистана канунчулугун доолу жол алмагынын зерурдугун айтсалар, инсан укуктарын коорайчу халкара топорлорду бийуртта адам укуктары бержан эдилен жагдайында халкара фермаяларын келип билжегини маалым этерлер. Келин бу доордагы сыйны Москвада хабаршымы көзөллөндүңлөйлүн.
Бирлешен Штаттардын бизнес өкүлдөрү менен доошукта Түркмөнстандын президентинин халкара кызматташтык боюнча белгилеп кечен эсасы урларынын арасында яныгыч энергетика комплекси, хусусанда углеводород сериштелерин аныклайыш, өздөштүрүш урлары, Каспий деңизинин бай сериштелерин өздөштүрмөк, кайтадан иштеш урларын тезелемек ва тезе технологияларды орноштурмак маселелери агдалды. Түркмөн Дөөлөт Хабарлар Агенттигине көрө, Түркмөнстандын өз энергия көтөрүүчүлөрүн халкара базарларына жеткирмек боюнча көп урлуу системасын дөрө диянлыгын беллеп Курбан Кулы Бердымухамедов Хедерке вакты Түркмөнстан Кытай газ кечиргичисинин Ирана тарап тезе турбасынын курулушунун амалга ашырылганлыгын ва Каспияга трансуган шейледе белеки мөхүм энергия проекттеринин шол сандына бу конун үстүндө ишленгенлигин айтты. Нью-Йорктагы чыгышларында Түркмөнстандын президенти халкара энергия кечиргичилердин коопсуздугу маселесине хем жана үнсү чекти. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш ассамблеясынын 64-жү сессиясында деген чыгышында Курбангулы Бердымухамедов Түркмөнстандын инициативасы менен 2008-жылдын 19-декабрында Бирлешен Миллеттер Курамасынын кабыл эден резолюциясынын бу урдан илкинчи адым болгонун ныктап, энергия көтөрүүчүлөрүнүн экспорту боюнча канунун эсаслары иштеп түзмөк үчүн эксперттер топорун дөрөтмөк барды. Төйлөн апрель айында Ашхабадта кечирилген халкара энергия конференциясында эдилен теклиби каралмагынын бу урдан индики адым болжогун белледи.
Считаем, что создание группы могло бы стать...
Şeýle toparyň döredilmegi energiýa geçirjileriniň halkara sistemasynyň netijeli işlemegine şol sanda energiýa göterji sistemalaryň goralmagyna gönükdirilen köp taraplyň dokumentiň Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan taýýarlanmagy üçin ilkinji adym bolup bilerdi diýip hasap edýärin.
Wapросы защищённости энергонесущих систем.
Dip Türkmenistan'ın prezidenti aytdi. Türkmenistan'ın energiya geçiriciler sistemasının uğurlarını ötketmek inisiyativasının ehmiyeti Birleşen Ştatların görünüklü devlet ökili diplomat ve halkara qatnışıklar bolunçı ekspert Birleşen Ştatların önkü devlet sekretari Henry Kissinger tarafından hem bellendi. Azerbaycan'ın Trend As internet saytının yazmağına göre bu arada Henry Kissinger Türkmenistan'ın prezidenti bilen duşuğunda aytdi. Türkmenistan'ın sonku dövrde daşar yurtlu biznes bilen giň derejede işleşmek uğrunda diýen tagallalaryny synçylar türkmen häkimetleriniň daşary ýurt investisiýalaryny çekmek isleği bilen baglaşdyrýarlar. Tebigi resurslaryna baý Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda daşary ýurtly biznes gatlaklaryny gyzyklandyrýan esasy ur bolsa ýangyç energetika pudagy bolup durýar. Türkmenistan boýunça bilermen Orsiýanyň siýasy barlyklar merkezinden Ajdar Kurtow Türkmenistanyň siýasy elitasynyň mali awadançylygynyň hem hut ýangyç energiýa pudagynyň üstünliklerine garaşlydygyny bellädi.
Благополучие политической элиты на нем завязано.
Şol bürokta reslendik yurtta daşary yurtly biznesin işlemegi we daşary yurt maýy goýumlarynyň ýatyrylmagy üçin amatly investisiýon şertleriň bolmagy zerur. Şol şertleriň kanun sistemasynyň kämilligine, içerki siýasy şertlere we hususan da raýat azatlyklarynyň berja edilmegini, degişlerini synçylar bellerler. Azar Kurtowyň pikirine görä türkmen amerikan biznes gatnaşyklarynyň geljegi belli bir derejede taraplaryň özara behwitleriniň birek birege gabat gelmegine hem bagly bolup biler.
Скорее всего, связанные с интересами американского бизнеса.
Bu Amerikan biznesi tarapından öňe sürüljek şertlere bagly bolar. Hususan da Amerikan biznesi diňe bir özleşdirmek işlerine gatnaşmak isleýär. Ol daşary ýurtlara ýatyrýan maýy goýumlarından mümkin bolduğundan köp girdeji almaga gyzyklanýar. Emma maksimal girdejiligi kompaniýalar işlejek ýataklaryna eýeçilik eden ýagdaýynda gazanmak mümkin. Öz nawatynda türkmen hökümeti muňa razy bolarmy? Bu intek uly sora bolup galýar.
Ajdar Kurtow şu çakaçyn Laşgabadyň şeýle ýoldan gadam basmanlygyny bellemek bilen onuň Amerikan biznesine tarap şeýle ädim etçegine özüniň şüpheli garaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň biznes wekilleri bilen New Yorkda bolan duşuşygynda türkmen prezidenti Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň bilelikde işleşmek üçin perspektiw ugurlaryň arasynda transport we siýahatçylyk pudaklaryny hem bellädi. Türkmenistan Altyn Asyr internet gazetine görä hususan da türkmen başy portunyň dikeldilmegi temir gazyk günorta transport yolunun kuruluşu Kaspi Denizi'nin kenarındaki avada siyahat zonası bilen bağlı proyektler ağdaldı.
Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorkda Amerikan işgörleri bilen duşuşy dogrusyndaky synymyzy dinlediňiz. Käbir habar çeşmeleri Türkmenistan'a gemorrojiýa epidemiýasynyň ýaýranlygyny habar berdiler. Ýurdun metbuatynda bolsa bu barada hiç şeýle maglumat çap edilmeýär. Habar berilmegine görä Merkez Aziýanyň käbir döwletlerine, mysal üçin Täjikistana, şu tomusda 3 adamyň bir keselden ölenligi aýdylýar. Lewapda habar şymyz bu mesele bilen bagly, onuň anygyna ýetmek üçin sanitar epidemiologiýa Lukmany bilen söhbetdeş bolupdyr. Lukmanyň pikirçe şeýle kesel ýaýran ýagdaýyna sanitar çäreler görýär. Söz habar şymyz Osman Halydan.
Soňky günlerde dünýäniň habar serwislerinin käbir ýerinde, Merkezi Aziýa döwletlerinde, şol sanda Türkmenistan'da da Krim, Konda, Gemarrojik, kızdırma keselini bize çıkandırı. Komşu devletlerin Türkmenistan'ın badalınlık girizden bir varada havarlar peyda oldu. Türkmenistan'ın hava serişçilerinde bu arasında hiç ilim almamak yok. Biz yazdaya anıklamak maksadı bile şu uğurda iş diyen lukmanları iş tuttuk. Sanitariya epidemiologiya, bunun epidemiolog lukmanı Türkmenistan'ın islendik yerinde şeyle kesel yüze çıkan havasında ehli sanitariye, epidemiolog bulluklar ondan havarlı edilir. Hayal etmezden keselin yayramak kopunun önünü almak bu arasında çareler görülüyor. Serketlerdeki adalancılık o arada edilende olsa bizim yurdumuz komşu devletleri et ve süt ürünlerini eksport eden o. Komşu, Kazakistan'da ve Kırgızistan'da Kırım, Kongo, Gema, Roos, Kızılma keselinin yüze çıkandığı, o devletlerde bu keselin yayramağının önünü almak uğrunda çarelerin görülen bir hakta eşittik. Aslında o keselin yüze çıkmağı mülsümdeyin herkese eğer. O öğrü meydanı ve zaklı cengellerdeki sakatkaların aktivleşen doğru olan Mart Sentiavra aylarına kavat geliyor. Bilçimiz yalı Sentiavra ayı sonlanıp bayar. Demek halkın hovalı günlerin gelmeyi ölen, keselin göremek hem de yayramak korkuda aradan ayrı yer deyip sökmekteşimiz epidemiolog Lukman'a aitti. Türkmenistan'ın hava seviştilerinde bu korkulu yokan kesel, onun yüze çıkmağının ve yayramağının karşısına görülen çareler arasında Lukmanların çıkışları, maslahatları verilmiyor. Şunu nazarda tutup biz 40 yıllık iş tecrübesi olan yokan keseller Lukman'ı bilen sökmekteş olduk. Ol şeyde gürrün verdi. Gemaroy kızdırmağının bu görmüşünün Krim Kongo adlandırılmağının seyahı, onun yüze çıkarılan sevitleri bilen bağlantıklı. 1944. yılda Krim'in sehra bölümünde yüze çıkan ve Ilmatay'dan anıklanan bu yakan çiketel o yerde 3 yılla 1947. yıl içerli epidemi hasiyetmeyi olup'tur. 1967-69 yıllarda Krim, Gemarol virüsüne mengzeş virüs Kongo'da yüze çıkarılıyor. Sonra Pakistan'da hemşire mengzeş virüsü anıklanıp ol Hazar deyip adlandırılıptır. Merkezi Avcı'da bu keselin alamaklarını yerli lukmanlar barıp 12. asırda yazıp kaldırdıklar. Krim, Kongo, Gemarol kızdırma keseli adamlara ve mallara sakırtlar kalı geçiyor. Herbirlikçe bu keseli yer ediyen sakırtkaların gidimden doğrak görünüşü anıklandı. Onun üzerinden ilkinci noğatta maldarçılıkta işleyenlerin, farımçıların, veterinarların keserlerine kovup kalkı yukarı. Şeyleken bu keser nesak adamdan beyvekileri ansaklık ile geçiyor. Keselin inkubat dövürü birden 14 güne çenlidir. Nesanın bedeninin kızını 39-40 derece çeliği yukarı kalıyor. Onda güçlü kelle ağrı peyda oluyor, boğunlar, karın ve dil ağrıyor, yürek bulanıyor. Keseli yokaşandan sonra 3. 6. gün aralığında bedenin kızını keseliyor. Nesanın karnında, göğüs kapasasının kapsallarında, ezinlerinde, arkasında gemaroz örgün peyda oluyor. Kesel has beterlerinde, nesanın ağız boşluğunda, aşkarında ve içerilerinde kan gitme peyda oluyor. Keselin alamakları yüze çıkan mesal hayal etmezden keselhaneye yatırılıyor. O belirtin mesallardan ayrı izolyatçada saklanıyor. Onu becermek için görüntü lukman ve şefanat üyesi belirleniyor. Mesalı becermekte olacağım. Buralı endamlar kemahiretin olmalı deyip şöhbetteşimiz. Keselden korunmanın yolları var da durup geçip sözünü yeni şeyle devam etti. İlkinci lovakta mallardaki sakırtlarını yok etmeli. Mallarlar sakırtlarının değiştirmezliği için yörite ilgine çıkmadan üfkün edilmeli. Kesel epidemiye her yetmeye bulanda onun karşısına tanzim edilmeli. Şahsi Yena'nın misal için malın yanından geleninde elin kir sağını bir de boğucu yuğman hem ulu peydası var deyip yukarı keserler lukmanı sözünün sonunda açtı.
Levap'ta kavarşımız Osman Halif'in reportajını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi Hotbird satelit arkalı dinlemek için tüyünlerinizin üstü bilen Hotbird kanalının görkezcilerinden Symbol Rate, yani Symbol görkezcisini yükletmeli. Onu 16.3 MS drop S'e geçirmeli.
Türkmenistan'ı Bağdar katnaşıklarına geçirmeyi ulen Sovyetlerin doğruluklu kollektivleştirmesi neticesinde dargıdılan orta vatlar ne derecede dikeldiler?
Orta vatlar üstünce haveli. Devevi, yani kıyı ziyen vatlar hem de yemeli hızlı gözlüğün vatlar, yemeli hızlı veriyen hava vatlar.
Bu arada yürüyüte sökültümler neyseniz heptenin anını onu aşkı vatla ötülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve onu yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegi gepleşigimiziň birinji bölüminiň soňuna ýakynlaşdyk. Sazly ara ketmeden soňra kardeşim Allah Murat Rahimden günün habarlaryny dinlersiňiz. Ondan soňra Eýranyň jedelli ýadro programmasynyň töwereginde dören problema. Problemada Orsiýadyň Birleşen Ştatlaryň pozisiýasyna ýakynlaşýanlygy dogrusyna makalany eşdirer. Soňra Ýewropa Birleşigi Gürjistan gatnaşygy, Orsiýadyň awtowaz kärhanasy Bularça işitini boşatýar. Munun sebäbi näme? Bular dogrusunda gepleşiklerimizi ünsüňizde hödürler. Gepleşigi men akbarat gurbanly alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Täzeliklerin nowatdaky taýpyryny dikkatiňize hödürleýäris. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş boluň. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna gatnaşýan Türkmen prezidenti New York'ta bu sessiýanyň çäklerini dünýäniň käbir ýurtlarynyň liderleri bilen duşuk geçirdi. Türkmen Hatay Gatırbasının kuruluşunun gidiyen yer olan Saman Nefede Türkmenistanlı ve Hataylı kuruluşukçuların arasında olan çaknışıkta tutsak edilenlerden son kutaporunun hem tutsakluktan boşadılanlıkları var da mağlum adalını. Şugun Ortiyet'in payitahtı Moskva'da Çeçenistan'ın prezidenti Kadyrov'un özüne bildirilen ayıplama karşı şikayetine karamak boyunca soğut dinlenişi başlandı. Inni şuwa beýle habarlaryň dogrulyk maglumaty bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna gatnaşan Türkmen prezidenti New York'ta bu sessiýanyň çäklerini dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýetlerinden birine açyp bilen duşuk geçirdi. Hudutanda dün prezident Berdimuhammedow Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşdy. Mundan öňýäni bolsa 23-nji sentýabrda Türkmen prezidenti Polşanyň, Estoniýanyň, Gürjistanyň, Latwiýanyň we Serbiýanyň döwlet liderleri bilen şeýle hem Döwlet liderleri bilen hem şeýle öz ara gepleşikler geçirdi. Bu gepleşiklerde prezident Berdimuhammedow bu döwletler bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklary ýetirmek meseleleri barada pikir alyşdy. Munun aşary düýün Berdimuhammedow New York'ta Birleşen Ştatlaryň Ozalky Döwlet Sekretary Nobel Bayramynyň laureaty Henry Kissinger bilen hem duşuşdy. Türkmenistan ru internet gazeti bu duşukda prezident Berdimuhammedow'un Türkmen-Amerikan gatnaşyklary şeýle hem käbir möhüm halkara meseleleri barada awraýly Amerikan siýasatçysynyň pikirlerini dinlendigini habar berýär. Türkmen Hatay Turwa Parawodunyň guruluşynyň gidýän ýeri bolan Saman Nepede Türkmenistanly we Hataýly guruluşçylaryň arasynda bolan çaknaşykda tutsak edilenlerden soňky toporunyň hem tutsaklykdan boşadylanlyklary barada maglum edildi. Ýanatlyk geçsek Lebap welaýatynyň Saman Nepe diýen ýerine 10-njy sentýabrda Türkmenistanly işçiler bilen Hataýlylaryň arasynda çaknaşyk bolupdy. Anamdar Çeşmäniň bize beren maglumatyna görä şol çaknaşygyň netijesinde 10 ýaş Hataýly ketelhana düşüp 200 töwereg Türkmenistanly işçi hem tutsawasyna alınypdyr. Bu wakadan 3 gün soň saklanan adamlardan 170-sinin boşadylanyny barada maglumat alınypdy. Türkmenistanyň Anamdar Çeşmeden gowşan soňky maglumata görä bolsa, galan 30 adam hem Hatay tarapynyň haýşy boýunça boşadylypdyr. Türkmenistanyň Çeşme Hatay tarapynyň Türkmenistanly işçilere tölenýän töleginiň azalmagynyň hemde Olara berilýän naharyň hiýilniň yaramazlaşmagynyň bu hüjüme sebäp bolandygyny aýdýar. Maglumata görä bu wakadan soň işçileriň beýlek bir toparynyň hem işe çykmakdan üýde görenlikleri sebäpli Türkmen Hatay Gatropowodynyň ugrunnaky guruluşuklar 10 gün çögeregi togutapdyr. Türkmenistanyň Anamdar Çeşme yerli işçileriň öňde goýan talaplaryny Hatay tarapynyň ýerine ýetirmäge söz berendigini habar berýär. Şunu ortaýatyň paýtagy Moskwada Çeçenistanyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özüne bildirilen aýplama garşy şikayetine garamak boýunça sowet deňlenişi başlandy. Ramzan Kadyrow düýbe Moskwada ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy memorial guramasyny özüne şaltagatanlykda aýplaýar. Şu ýylyň 15-nji iýulunda memorial guramasy Memorial Gromosu üçün işleyen Antan Kuklorunu Goroji Çeçenistanlı Natalya Estemirvanın canına katledilir öldürülmeğinin aydı bilen Memorial Gromosu bu cenayetçilik üçün Prezident Kadyrov'un cevap kerdiğini aydıp beyanet dayradıptı. Natalya Estemirvanın ölümüne tutuş halkara cemgeçiliği yeteri aksa bildiripti. Ortiyatın Prezidenti Dmitri Medvedev'in Estemirvanın ölümüne günahkarların tapılacaklığını söz verenliğine karamadan bu urdaki derin evler yeni de çenli degerli neticeler vermedi. Şun Pakistan'ın razviyetka resmileri Amerikan uçordur deyilip güman edilen harbi uçorun atan iki tane raketi okunun Pakistan'ın Demirgadık Gunvatar rayonunu 12 tane yaralı sözcüğünün ölümlüğünü havar verdiler. Bu hücum ötün akşam Pakistan'ın Demirgadık Veziristan regionunun akı Mir Ali Obosunun koloyun namalı aşırılıptır. Pakistan'ın hopsuzluk resmileri bu hücumda odalki anti-sovet sözcüğü Celaleddin Hakkani tarafından yol başlık edilen Talip Topor'un nişana alınanlığına aydarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim, gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gadyrly radio dinleyijiler, habarlar günleri gepleşigimiziň 2-nji bölümine Eýranyň jedelli ýadro programmasynyň töweregine gören mesele bilen bagly Orsiýadyň Birleşen Ştatlaryň pozisiýasyna ýakynlaşýanlygy dogrusyndaky makalany eşdirer. Soňra Ýewropa Birleşigi Gürjistan gatnaşyklary hakyna maglumat berer. Orsiýadyň awtobus kärhanasy müňlerçe işçisini boşatýar. Munyň näme sebäpleri bar? Bu dogrusyndaky maglumatymyz da ünsüňize hödürler. Halkın sesi rubrikamızda olsa, Türkmenistan'a Göroğlu epos bilen bağlı geçirilen halkara konferans yakını yazıcının fiyinini eştirers. Gepleşilmeyen Akmurat Gürvallal parayarın. Orsiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew çarşamba günü New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň maslahatynyň ýanyna Amerikaly kärdeşi Barack Obama bilen duşuşdy. Şonra liderler Eýranyň jedelli ýadro programmasy dogrusynda pikirleşipdirler. Eýranyň jedelli ýadro programmasy sebäpli Birleşen Ştatlaryň bir döwlete giýerilmeli teklip eden sanksiýasyny öz döwletiniň näme gollap biljegini Medvedew aýdypdyr. Söz Allah Murat Rahimden.
Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Eýrana onuň dawaly ýadro programmasy bilen baglanyşykly görkezilýän batyşlary dowam etdirmekle alalaşdylar. Bu mesele Dmitri Medvedew bilen Barack Obama'nın Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň New York'ta geçýän sessiýasynyň çäklerine geçiren özara gepleşiklerine uly ornak eledi. Günwatar ýurtlar Eýranyň öz ýadro programmasyny gizlin ýadro ýarag önümçülügi üçin ulanýan bolmagy mümkin diýip hasaplaýarlar. Tehran öz ýadagynda bu baradaky aýplamalary ret edýär. Hepdeniň çarşamba güni Amerikan prezidenti bilen geçiren gepleşikleriniň aýdy bilen habarçylara beren interwýusynda prezident Medvedew sanksiýalar teýre halatda netije berýär. Ýönekäte olary ulanmak gutulgysyz bolýar diýdi. Bu sonku vaka, şu çakaçenli Eýrana garşy batışlara kenur gögünjeň bolman gelen Moskwanyň siýasatyna peýda bolan täze bir alamat hökmünde kabul edildi. Rus prezidenti bilen Amerikan prezidenti Tehranyň öz ýadro işleri baradaky maglumatlaryny doly açmadyk halatyna hem de uranyň baýlaşdyrmak işlerini togutmadyk ýagdaýynda Eýrana garşy halkara sanksiýalarynyň artdyrylmagyna özlerini garşy bolmajakdyklaryny bäýin etdiler. Ýöne şol wagtda Barack Obama Tehranyň parahatçylyklı maksatlara niýetlenen atom energiýa çeşmelerine eýe bolmak mümkinçiliklerine welin ortaýetlen Birleşen Ştatlaryň garşy däýerliklerini hem aýtdy. Bu pikiri gollap ortaýetin prezidenti Dmitri Medvedew şeýle diýdi.
Наша задача заключается в том, чтобы создать такую систему стимулов.
Bizim maksadymyz bir taraptan Eýranyň atom energiýasynyň parahatçylyklı maksatlar üçin ulanylmagyna stimul berjek, beýleki taraptan hem ýadro ýaragynyň döredilmegine ýol bermejek sistemany döretmekden ibarat.
Иран с одной стороны, но не допустит создание ядерного оружия с другой стороны.
Kebir analitikler, Moskvanın İran varadakı pozisiyasının uytuvamegunun sebebi, Washington'un Polşoda ve Çekiye Respublikasını harbi radar sistemasını yerleştirmek planlarını yatırma ulen bağlanışıklı olmağı mümkünliyen karayışın ötürüyerler. Emma Amerikan resmileri burada Moskva ulen Washington'un arasında ne hiller vur girdiğini lalışıkların bolonunu neret ediyerler. Heptenin çarşınma günü Obama bilen Medvedev'in gepleşiklerinin ayıdı bilen Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Yengeşinin Hemişelik Beyaş Ağdasının Hususanını Birleşen Ştatların Orsiyet'in, Hıtay'ın, Britanya'nın ve Fransiya'nın Şeyli hem Yengeşe Ağda olmadık Germaniya'nın Daşarı İşler Ministerleri New York'ta Ödara doğuşuşup İran'ın resmileri bilen birinci oktyabrda geçirilecek gepleşikler var adı Ödara fikir alıştılar. Prezident Obama, İran'ın resmileri bilen geçirilecek şol gepleşiklerde bu yurdun öz halkara borçnamalarını yerine getirmegi hem de yadro yarak planlarının doğru yüze kurmak üçün Tehran'ın önüne anık şertlerin koyulacaktığını belledi. Çarşenbe günü geçirilen duruşun devamında Prezident Obama bilen Prezident Medvedev, İran varadaki meselelerden daşarı yadro yaralarının sağını azaltmak ve yaraksızlanmak bilen bağlanışıklı giyin meseleleri hem ara alıp maslahatlaştılar. Prezident Medvedev, jurnalistlere veren intervjusunda, Ortiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının şu yılın ahirine çenli öz yadro yarak arsenallarının sağını azaltmak varada öz ara tede alalışığa gol çekeceklerine inanyanlığına aitti.
Siz İran'ın yadro programı sülün bağlı Orsiyed'in Birleşen Ştatların pozisyasına yakınlaşan doğrusunaki mağlumatınızı dinlediniz. Evropa Birleşiği gelecek hepte Gürcistan Orsiyed uruşu doğrusunaki raportunu yayratmakçı. Şonuna uruşun sebepkar deyip Gürcistan'ın ayıplanacağı hakkındaki gururunu Brüsel'deki diplomatlar reddettiler. Evropa Birleşiği şolvaktı Gürcistan'ın aksiyonçlar sanını arttırıyor. Gelin bir doğrusunda kardeşim Guonç Geran'ın verecek gururunu dinleyelim.
Европа Бирлигининг ҳувоннарлигини халқаро экспертларининг қараси комитети Гурҷистон Орсет урушининг сабаблари барида йиғилган маълумотларни 30 сентябрда яйрадар. Кечин ҳафта Германиянинг Дер Шпигель журнали бу документда кечин йилнинг Австриянак 5 кунлик урушда хусусан Гурҷистон айбланар деб ёзди. Эмма Брюссельдаги Европа дипломатлари бу танқидларни ред этдилар. Улар экспертлар топарининг энтек рапорти тайёрлаганини ва ондаги маълумот Hükümetleri Gürcistanlı Orsiyetli Amerikalı hem Avrupa Birliği'nin resmileri ile maslahatlaşacağını aittiler. Gürcistan'ın Prezidenti Saakashvili Birleşen Milletler Uluması'nın baş asambleyasının ak çıkışında Der Spiegel'in makalasını tanqidlap, hiç kim bu loryalı kadiyeti mühüm hesaplamayar dedi. Orsiyet ve Gürcistan geçen Tomusak Urşu cevap karşılığını erete değerler. Şveysaryalı diplomat Tagliavini, Orsiyet Gürcü uruşunun sebepleri baradaki rapordun taslamasını tayarlayan ekspertler toparını yol açtığı eder. Avrupa Birliği'nin resmileri komitetin rapordunak cemlemeler için hiç bir teminin berilmeyecektiğini aittiler. Tadı raport Susan Gürcistan varada bolur ve başta bu yurdun hükümetinin derin uçlarıyla yeterli kızmattaşık etmenliği haber verildi. Başka vakalarıyla birlikte Gürcistan'ın Günorta Asetya'nın operatörlerinden gelen mobil telefon canlarına büyüt koyunluğunu anlayar. Avrupa Birliği'nin resmileri bu derin evden esası maksadın Tbilisi'nin, Moskva'nın ve Orsiyed'in taraftarı olan Gürcistan'ın iki regionunun barışını kazanmaktığına idiyarlar. Avrupa Birliği'nin resmileri tadı raport yer edilmezden oğul Gürcistan'ın sinç patrullarının sahanını köpeltti. Diplomatların yine de aitmanı göre Moskva'nın Tbilisi'nin ve iki separatist regionunun arasında Jeneva'da geçirilen gepleşiklerde Üzara ılalışığa gelinecek dine ışarat dolu. Bunun olsa davalı zonadaki dartkıllıkların önünü almağa kömek etmeyi mümkün. Şul gepleşiklerde Avrupa Birliği'ne vekilçilik eden Permarel gepleşiklerin çısırmlı bolonuna karamazdan taraflar hupsuzluk şertnaması boyunca işleşmeye ılalıştılar deyip Avrupa Birliği'nin Brüsel'deki diplomatlarına geçen anı da itti. Abhazya ve Günorta Asetya karşı bir düğünçü ulanmacaktığı varada ayrıtın ılalaşıkları Gürcistan'ın kol oymağına Moskva ayak diriyar. Tbilisi olsa bu talavı kavul ederlikle hesaplamayar. Çünkü şeyle edilse onu iki regionun kararsızlığını ikrar etmek bolar diyar. Şeyle de hopsuzluk ılalaşığına üyüzarsız ilatın öz mekalarına dolunma varadak ıncık mesele hem üns verilmeye akmal. Tarapların nootak kepleşikleri 11. Noyavr'da Jeneva'da olur. Şunun ýaly Ýewropa Birligi özüniň Gürjistan baradaky strategiýasy boýunça planlarynda Sirişer ministrleriniň nowatdaky ýygnanşygyna maslahat eder. Munyň noýabrda bolmagy ahmal. Geçen seýşenbi güni Fransiýalyk filosof Levinin ýol başlygyna Çehiýanyň öňki prezidenti Václav Havel hem bolan Ýewropaly röwşen pikirler açyk hat ýeredip Абхазияның ва Гүнорта Асетияның Гүрзістаны идіна қайтарылмау үшін Европа бірлігіне тивлейте көмек етмәе сағардылар.
Сіз Европа білелешігі Гүрзістан қатнашықлары хем ұрыш хақында яйрадылжық рапорт доғырсына ақсы өбетімізді діңледіңіз.
Түркменстанны орта қатлығын қиыншылықлары ва перспективалары.
Olur, men siyaset bilen işim yok. Men prinsipe yer yerler. Ortogatların procentine süveri 60-65% yerden etlenmiş devletler. Sol devletin grupu var, sol devletin ömün kıyınçlığı var.
Kanun işleyen olsa Türkmenistan'a Tuzi Kerkanalar döretçi, talantlı adamlar bağırdı. Bağıram.
Bu arada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz, sen ve onu Aşkıvat Tavtü'yle akşam saat 7.30'da, 9.30'da hem Yekşende günü İyir'den 7.30'da. Akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşende günü İyir'den 7.30'da efire çıkan TVL Ustol programı namıdı Duş'tan geçirmem.
Yeple Yaradatlık Radyosu'yu havarlar günleliği yepleşimizi devam ettiriyoruz. Orsiyedin avtova kerhanası 27.600 şemesi başka çaydılarına 4'ten 1 işi gücünü azaltacağını məlum etdi. Kerhananın müdüriyeti bunun avul 36.000 işçinin işten boşaltılacağını haber verdi. Avtovada Fransiyanın Renault kampanyası eyeçilik etdiyar. Renault'un özü hədir bir giden maddi qiyinçılıklar başlarını geçiriyar və iqtisadi taydanına qoşayar. Söz Moskvada xabarçımız gözəllən.
Orsiyadın yengil maşini öndürücü İngulu kampanyası olan Avtovaz öz işgərlərinin sanının 4-ün 1 bölüğünü azalçıqını 24-cü sentyabrda ilan etdi və muni global iqtisadi krizisin təsirlərini qarşı görüş bilen düşündürdü. Fransiyanın Renault kampanyasının hem eyçiligindəki Avtovaz 27.600 adamı işten boşadiyar, hem başta 36.000 adamın boşadılacağı xabar verilibdi. Moskva derilişen global iqtisadiyyat və xalqarı qatnaşıqlar boyunca institutunun iqtisadiyyatçısı Yevgeniy Gontmacher Avtovaza yardım bermek boyunca görülen çarelerin şol sandı hükümet tarafından berilen ulu maliye kömögünün netice bermenligini belledi.
Ситуация на Автовазе уже давно является критической, и выхода пока не
Автоваздагы ягды өңдән мәрүрән кыйынчылыклы. Хәзерлек чамындан чыкалга гөдә илмәр. Айратынам 1 ел озал сайланып алган чарелерин чагындә. Шул чарелер булса, хөкүмәтнең һеч бер зада карамаздан технология тайдан өрән идегалык ва пест толандырыжлык дәрәҗәле бу өнемчилеге колдамагындан ибарат. Бу ердә һәм ичерке, һәм дашаркы базарларда бәйтешлегә укыпсыз компанияны колдамак барыда күренгә диар. Bu barada öňden bäri bellidi.
И на внутреннем, и на внешнем рынке, о которых уже давно было известно.
Дип Евгений Гонтмахер айтты. Автовазын яйрадан беянамасына лайыклыкта 13.000 пенсия яшындагы ишкер шейреде пенсия яшы колайлан яны 5.5.000 адам иштен бошадылар. Компания шейреде 2010-кы жылда Renault белән билекте курылжак тәде өнөмчүлүк линиясы ише гердилен соң 6.000 ишкерни кайтадан ише алмакчыдыгын мәлим этти. Хәзерге вакытта заводдын укыбынын 65%-ында işlejegi we ýylda 500.000 maşyny çykarjak aýdylýar. 1960-njy ýyllarda gurulan Avtovaz Lada maşynlaryny çykaryar. Geçen aýda kompaniýanyň ýol başçylarynyň iş ýerleriniň zähmet haklaryny 2 hesse çäklendirmegi protest demonstrasiýalary döredipdi. Profsoýuzlar zawodyň millileşdirilmegini talap etdiler. Şol wakalardan bir ay ozal Premier-Ministr Vladimir Putin kampaniyany kıyınçılıklardan çıkarmak boyunca hükümetin ediyen tagallalarının netice vermenligini boyun aldı. Iqtisadiyyatçı Gontmacher'in pikirine göre Avtovazın şovsuzluklarına karamazdan hükümet onun dargamağına yol berip bilmez deyip hasap eder. 100.000'den qovraq adım işleyen zavoda Talyati şehri dolu qarashli. Zavodun şovsuzluklarının iqtisadi hem de sosial betbaqçılığa getirip bilceğini Gontmacher belledi.
Вернуться крахом и экономическим, и, конечно, социальным.
Евгений Гонтмахер дюрен ягдыдан екетек чыкалганы компанияның тәде ечлеге кечмегендә ва ирсез галан ишкәрләре хөкүмәт тарафыннан колдо берилип, нәгилеликләрнең дөремегенең өңүнең алынмагында көрәр. Iqtisadiyyat çiwe liberal siyasatçı Grigori Givlenski adamların irsiz qalmağı sebäpli yurtta nägileliklerin güýçlenjegine şübhe bildirýär. Ol öz nukdaý nazaryny yurtta grajdan azatlyklarynyň basyp ýatyrylýanlygy bilen düşündirýär.
Ожидания, которые на самом деле очень наивны, на мой взгляд, что будут какие-то.
Менин пикирimçe kredit şertlerde sosial protestleriň döreceği ýa sosial siýasy hereketleriň boljagy barada edilýän çaklamalar hören sada pikir bolup görünýär. İş ýüzünde protestler diýipden başgaça bolar. Awtoritar rejimde, ýagny grajdan aktivleriň ýa erk işleriň islendik formlaryna ýol berilmeýän ýagdaýda orsiýetde protest gozgalanlar görünüşinde ýüze çykmaýar. Orsiýetde jinayetçilik güýçlenýär. Jemgyýetlerde başlayar. Raýatlar garşylyk bildirip öz problemalaryny özüçe çözüp başlayarlar. Döwlete park etmän onu ýegrenýärler hem ret edýärler. Bu prosesi ýigine örmek ören kyn.
И этот процесс вернуть очень сложно.
Дип Григорий Явленский айтты.
Hormatly radio dinleyijileri, Avtovaz kärhanasynyň ykdysady ýagdaýy dogrusyndaky maglumatymyz bilen tanış boldyňyz. Demirgazy Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn owasyndan takmin 20 gün mundan owol Türkmenistanyň serhet garawullary 1000 şemesi sygyry sürüp alyp gidipdirler. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä türkmen tarapy çopollar tutup edipdir hem olar urup ýenjipdir. Inni Garkyn etrawynyň türkmenleri öz mal garalarynyň ýidine berilmegini soraýarlar. Bu ýerde fil suwunyň joşmagy netijesinde ara çäkde mahal-mahal şylşyrym Şimli yağdayı emele geliyer. Şeyle de neşe kaçakçılığının hova tir edilip, şılar yani berk düzüğüne de baş koşuluyar. Söz kavla kavarşimiz Şamir Danoğlu Muradı'dan.
Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň ýaşaýjylarynyň aýdyşyna görä, olaryň 1000 çemesi sagyrlaryny Türkmenistanyň eskerleri sürüp alyp gidipdirler. Garkyn etrawynyň ýaşaýjysy Hudaýnazaryň aýdyşyna garanda bu waka 10 gün öň bolupdyr. Ýöne Türkmenistanyň serhetçi eskerleri hene akedilen sagyrlary olara gaýdyp bermändir.
1000 ýaly maly sürbäkde alyp gidenem bir 10 gün boldy hele habar gerek ýok. Garkyn utwarlarynyň diýler handy sordy tumarlardan sürdi 50 ýyly çöne.
Onun aýdyşyça Garkyn etrawynyň köp ýerlerini Amydarya opdurup alypdyr. Soň derýa ol ýerleri zyňyp gidipdir. Şol adalarda hem özleriniň mal bakýanlyklaryny Hudaýnazar gurunmaryar.
Bir toprak bilen öwrelmeden atawagymdan muny goýup berýä alyp saldyr, haýdan toprağymdan durup gitdi.
Garkyn etrawynyň ýaşaýjylary bu mesele boýunça Owganystanyň serhetçi güýçleriniň ýolbaşçylaryna hem ýetip görüpdirler. Ýöne netije bermändir.
Şol terga diýen, aýtdyksyň ýa, gep boldy diýsek, aýdy tinçe gysdyrmak üçin gorasydy hele musagy gorja, onuň hine hiç beden iş ýokda.
Owganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy Şaýmerdan Ulyň aýdyşyna görä, bu mesele boýunça Garkyn etrawynyň ýaşaýjylary Milli Mejlise ýüz tutmandyr. Eger olar ýüzlense, şu barada biz kömek etmäge taýin diýip Deputat Aydiyar.
Bizlere hala çelle hiçbir milletimizden Sülbara'da yüzlenen adam yok. Şimdiden kazıya bulan olsa olur birileri yüzlense elbette biz diplomatik uğrundan yaşarlı resmi idare uğurlarından onun varan ikdam ederiz. Anın taraflarını gepleşip bu mesele çözmeye devam etmene teyyar biz.
Garkyn etrawynyň Böylekübir ýaşaýjysy Muhammedullanyň aýdyşyna garanda Türkmenistan bilen Owganystanyň ara çägi anyklanmandyr. Şonuň üçin hem şeýle kynçylyklar ýüze çykýandyr.
Hökümetimizde de Paris'de de gördük. Bizlerin seradımız malum olsun, bizlerin seradımız malum olmasa, bizlerin hem işe şunu kıyışlıklarımız, bizlerin başımızda var, bizler ayıttık bir kilo hayatan geldi, merkez taraftan hayatan matanı, seradımız bizlerin malumat edip der bilmedi. Hem sizlerle yine gördülüğü bittiler ses.
Emma Owganystanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Abdulkerim Haddam bolsa, Türkmenistan bilen Owganystanyň arasında serhet meselesi boýunça kynçylygyň ýokdugyny aýdýar.
800 kilometr Türkmenistan bilen Owganystan serhedi bar. Bu komissiýon müşterek serhedi hem geldi. Owganystan bilen Türkmenistan ortasynda dürüdilen hemme şol geçen wagtdaky nakşalaryň ýüzünden, kartalaryň ýüzünden 800 kilometri iki taraplaryň haýatlary barap, şu deriýanyň otaýbytan geçen nemelerini barap gördüler. Türkmenistan bilen hiç bir serhedi, hiç bir problem meselemiz ýok.
Şeýle bolsa hem ol Owganystan tarapdan serhet bozmalaryň ýüz berýändigini ma'lum etdi.
Türkmen döwleti aýdýar, bir aşol çoponlar ýa aňyr geçýän adamlar düzgün bozýarlar serhet bozýarlar, ýaraglyk geçýärler. Üçinji mesele hem şol neşe meselelerini olar almak. Umid etsiz bu meseleler Owganystandaky problemlerim çözülüp.
Ýöne Muhammedullah bolsa özlerinin Türkmenistanyň toprağına geçmeýändiklerini aýtdy.
Yok bile Türkmenistan toprağına kadar geçirmen bilmiyor da otayda birileri o halatı koymuyorum onda bundan beter yakın durum edecek olur. Öz dağıtadan davadan kalan yerimizde birler bakıyor başka vatan birler çekmede yer yok birler bakar ya lak hemen derya 8 karyası birler 18 karyadan 6 karya kalın başkasını hemmesin derya balana hemmesin o kupar balan.
Bu kıyınçılıkların çözüldüğü için Türkmenistan'ın Balık Vilayet'teki konsulhanasına da özlerinin yüzüstüp göründüklerini Muhammedullah Gurun Meryar.
Birler ona tene bir arıza karizada da takriban bir 10 arızanı birler eltip verdik. Mazara mı eltip verdik on konsullarına da barıp yetleştik hem gurunlaştık hem nâti yaşlılarımız bile barıp on arızası bile bile vardılar. Bunlar son yana arızanı olur eltip merkezine uzattılar merkezine. Ama zaman bana işlemleri bitirir o görür deyip bir 6 ay ötük etti onusundan.
Ona göre Türkmenistan'ın serhatçileri arkanın etrafından ençeme adamları tutsak ediptir. Onlara alar veriptir.
11 neper alıp giden şu 11 nepermizden bir lansızdan kadarsa bir 6 nepermiz geldi. Başka da sonuçta Türkmenistan kette beğendi şu tayda yatır olur. Hali gelen yoksa yaksa ağlara mertir yaksa vurup durun.
Emma Uganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üpçünçilik Ministeri Nur Muhammed Kırkın'ım oldu. Bu arada ona resmi taydan malumat verilmediğini aydıyar.
Elbette komşu yurtların arasında derya meselesi kahvaltı kıyınçılık üretiyor. Sebebi derya o tarafından malıttı bir tarafa mı bilden hem kop yerlerimiz diyene derya gitti. Şu Kırkın'ın hamiyakın şördü falan kam. Ama bu meseleler yurtların öz arasında gepleşikler asasında çözülme gerek de. Biz onu çözülür diyen umudumuz var. Türkmenistan birilerinin dost yurdumuz. Türkmenistan Uganistan'ın abri kazanmak için Uganistan'ın sınırı kazan ama için hemşe elinden gelen yardım edip yor. Bildirinim doğrultunuz, hürmetli prezidentimiz Türkmenistan'a kuğu niyetleri var.
Gepleşikleri geçirip adatlığı yeteren Kabul'dan Şahimer'den oğlum radi.
Hürmetli dinleyiciler, inni halkın sesi rubrikasını veren gepleşikimize geçer. Türkmenistan'ın Göroğlu Yordami ve Günnoğur Edebiyatı adlı halkara maslahat öz işine başlayıptır. Konferansiyada neyemin meseleler qoz olacak. Yazıcı Aman Murad Bugayev bu mesele şeyle sinmer yer.
Türkmenistan'ın Göroğlu Yordum ve Günnoğur Edebiyatı adlı halkara maslahatı işine başladı. Göroğlu eposi ister doğruna anonim eser, yani autor belliden epos hesaplanıp halkın şahirana halk dörücülüğünün eser hükmününe öğrenildi. Göroğlu eposunu akademik Bertes Şeyle Vahave, Stata, Türkmen halkı Göroğlu'nun üstüyle öğüdünü sağlat, ul etmek isteyen ehli şahların, halların, beylerin hem beyleki vahşilerin karşısına sevişmek ve arkadağı temayetçisi orosuz olun kaydusuz kahramanın obranı nöredittir. Satanın sonu. Halkın ıkbarına katılıp kağırılan bir eseri Niyar Sırt Dövrü'nün diktatüranın bir karar olmanın kurarını öğürmeye sinanıştılar. Bir şeyle vardı. İlk onun ağzını yüklettiler. Halkın ağına uğranan Böroğlu halk epos deyilen ağız, Böroğlu Şadistan deyilen ağız bilen çalışırdı. Sebebi Niyar'ın ağzına verilen koşkular yığınlılarını, diktatörün yakasına işli yarancanları Şah divanı yani Şah'ın şığırıyet divanı diyen hayvatlı ağız bilen çepede uğrattı. Şığır divanının nemedin Türkmeniyle ağzından 5 asır veri biliyordu. O Novai, Maltumulyal danaların kitaplarına rıva verilen attı. Niyazın adına verilen Şah divarları olsa onun Ali Hedretleri payeliye dönüklü ederler. Diktatıra yalp veren koşkulardı. Böroğlu Şah Destan diyen at, Şah divanı Şah'ın Şığır divanı deyilen atlara halkın kulağının öğrenişmek için gerekti. Halk kulağı öğrenişen adı ansat kabul edecekti. Peygamber Göroğlu tarih şahsı mı? Yok. Onun 18. asırda yaşayıp geçen Şeydayi'nin Türkmen'in akvallıyan koşkusundaki Körhanoğlu orucuk alıp gezdi Türk ile açtarıp Göroğlu ona atka alıp pazarıp gezdi sarsoru diyen bezdinle tarif edilen orucu alpın ya da Abılgazi'nin Şecere'yi terekme kitabındaki orucu alpın prototipi bulmayı akmallayan çaklama var. Günnoğur edebiyatına, Günnoğur halklarının şahirana halk dörücülüğüne mahsus olan bir hakikat var. Şolur sücret Günnoğur halklarının köpüsünde var. Göroğlu'lu şeyli sücretlerin buyurdu. Göroğlu versiyesi, yani halk dörücülüğüne salgılanan Göroğlu, Türkmenlerde, Türklerde, Azerbaycanlarda, Ermenilerde, Burduyullerde, Özbeklerde, Teyaziklerde, Kazaklarda, Araplarda, Tabol, Tatarlarda var. Ol hakkındaki ilkinci malumatı Ermeni tarihçisi Arakel Tebriski'nin 1662 yılında çap veren tarih kitabını duşuluyor. Dünya derecesini tanıyan Evlin Çelbi'nin, Elise Muşagya'nın, Şapey'nin, Kadıskov'un, Petrushevski'nin, Berezi'nin, Jurminski'nin, Pahomov'un, Veyene'de oğullar çağırmın, Sultanlı Türkmenistanlı Akademik Bayim Muhammed Karrif'in, Profesör Mehmet Kozaev'in ilmi monografiyalarını da, makaralarını da Göroğlu obrazını ilmi noktaycanalardan öğreniyeler. Olurdu Göroğlu'nun anık şahsiyet değerliği, hayhidir bir idermen yiğidin prototipidir nıhtalıya. Türkmenistan'ın işe baştan Göroğlu yurdumuz günnoğur edebiyatı diyen halk aramaslatı edil şuğullar. Karaşsızlığımızın 18 yıllığının bayram edilecek günlerde geçirilmeğine neyame sebep borlukan. Eğer o Türk'ü dilli milletlerin edebi mirasının, Galatya'da farklılarının kökünün bir düğüne başlanmırsa onunla ol mutlanmırlar. Eğer o Niyaz Türk devrindeki zayi olacak olsan Ermeni var, devlet olacak olsan Türkmeni diyen bağıt hava yürürlüğe eğrilip geçirilen olsa hayp koşma mengeçler. Eğer elini yürüyün üstüne koyup rahatsızın sözlemeli olsa onunla aydınmalılar başkalar. Şu maslarını geçirmek için sarf edilecek çıktıcıların hesabına 1941 yılı yazı ata oluşurdur. Ağrım Mehmet Kozaev tarafından Çapata yerlerinin Göroğlu Türkmen halkı yapıdı. Tezden nesil edilen olsa görün çıktı umut olurdu.
Kadirli dinleyiciler, bu mesele arasında öz fikir karayışını da aitmek isteyen olsanız size hem Türkmen resmilerine de Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıktığını yeni örgüdek yağıtta diyeriz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günleri gepleşiğimizi geçirip kutarıyoruz. Onu alıp baran Akmurat Gürgönlü gepleşiğe redaktörlük eden Muhammed Tahir. Yine de efir tolkullarına duşuşayan çak, hoşçak olun.